Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am parcurs deja două dintre epistolele apostolului Ioan și cred că ne putem considera îmbogățiți în urma analizării acestora. Ați remarcat, cu siguranță, bogăția învățăturilor și trăirilor pe care Duhul Sfânt le abordează prin intermediul lui Ioan. Este timpul acum să ne aplecăm atenția și asupra epistolei cu numărul 3. Doresc să atrag atenția mai întâi asupra faptului că anumiți comentatori biblici susțin că Ioan ar fi scris aceste epistole după scrierea cărții Apocalipsa. Asta înseamnă că aceste trei epistole au fost scrise spre sfârșitul primului secol, undeva între anii 90-100 după Hristos, deși este greu de știut cu exactitate. Părerea mea este că Ioan a scris aceste epistole una după cealaltă la o distanță mică de timp între ele. Să ne aducem aminte totuși că în prima sa epistolă Ioan subliniază faptul că familia lui Dumnezeu își păstrează unitatea prin dragoste și prin urmare cei care o alcătuiesc trebuie să se iubească unii pe alții. El susține că dacă ei nu se iubesc unii pe alții, nu sunt copiii lui Dumnezeu. Copiii aceleiași familii au o relație specială, o relație deosebită, lucru firesc și cred că același aspect ar trebui să se regăsească și în cadrul familiei creștine. În cea de-a doua sa epistolă, Ioan avertizează cu privire la faptul că există în lume mulți eretici, anticriști și înșelători și că un copil al lui Dumnezeu nu trebuie să-i iubească. De asemenea, nu trebuie să fim preocupați de bunăstarea lor prin a-i primi în casele noastre. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să se asigure că cei cărora le oferă găzduire și pe care îi ajută respectă cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru înseamnă acceptarea divinității lui Hristos, a faptului că prin el Dumnezeu s-a manifestat în trup. Ioan spusese deja că acest cuvânt era Dumnezeu. Mă refer la ceea ce spune el în primul capitol al Evangheliei după Ioan, în versetul 14, acolo unde regăsim cuvintele și cuvântul s-a făcut trup. Iisus Hristos este Dumnezeu care a venit la noi în trup. Dacă cineva nu crede acest lucru despre Domnul Iisus Hristos, nu îl poate avea ca mântuitor. Nașterea, moartea și învierea lui Hristos n-ar avea nicio valoare dacă el ar fi fost doar un om. Este foarte important să recunoaștem că el este Dumnezeu întrupat și că jertfa sa pe cruce are putere să ne mântuiască. Există o putere în sângele vărsat datorită a ceea ce este el și datorită morții și învierii sale în trup. Cei care pun la îndoială aceste adevăruri nu trebuie să beneficieze de părtășia și de ajutorul bisericii. Mai mult, în cea de-a doua epistolă, Ioan susține că un credincios nu trebuie nici măcar să spună bun venit unei asemenea persoane. Nu trebuie să-l ajute în un fel pentru că dacă o face, se face părtaș faptelor lui rele. În concluzie, este de datoria fiecărui copil al lui Dumnezeu să știe pe cine ajută. Apropiindu-ne acum de cea de-a treia epistolă a lui Ioan, vom putea să identificăm câteva asemănări cu cea de-a doua epistolă. Aceasta este foarte personală și se ocupă de aceeași temă, adevărul. Iată un aspect foarte important. Când adevărul și dragostea se află în conflict, adevărul trebuie să supraviețuiască. Aceasta înseamnă că nu trebuie să iubim pe învățătorii falși. Umblarea în adevăr este foarte importantă. Oricum, există și câteva diferențe între ultimele două epistole ale lui Ioan. După cum veți observa, această epistolă se ocupă în mod deosebit de câteva personaje. De asemenea, dacă în a doua epistolă Ioan spune că trebuie să luptăm pentru adevăr, în cea de-a treia ni se spune să ne dăm toată silința să slujim adevărului. Cineva a spus acest lucru în felul următor și mi-a plăcut foarte mult felul în care el a formulat acest lucru. Spunea el, viața mea în Dumnezeu este mântuire. Viața mea cu Dumnezeu este părtășie, dar viața mea pentru Dumnezeu este slujire. Această epistolă vorbește despre viața pusă în slujba lui Dumnezeu, care înseamnă să trăiești și să slujești în adevăr. Dragostea poate să fie greșit înțeleasă și de asemenea greșit direcționată dacă nu este manifestată între limitele adevărului. Dar să mergem puțin mai departe și vreau să vă spun că, spre deosebire de celelalte două epistole, personajele la care Ioan face referire au o identitate cât se poate de clar stabilită. Îmi aduc aminte că am folosit afirmațiile legate de aceste persoane într-o predică și m-am mai referit atunci și la Dima, despre care Pavel vorbește în cea de-a doua epistolă către Timotei, în epistola către Coloseni și chiar în epistola către Filimon. Dima a fost un colaborator al lui Pavel, dar care pe parcurs a abandonat lucrarea. A început să iubească lumea și să se îndepărteze de Pavel. Predica mea era despre Dima, Diotref și Dimitrie. După cum observați, fiecare nume începe cu litera D. Probabil că ar fi trebuit să-l includ și pe Gaiu, pentru că și el este menționat în această epistolă. De un lucru sunt sigur însă. Dacă numele lui ar fi fost Daiu, nu l-aș fi scăpat. Aceste persoane ne răspund la întrebări foarte interesante, dragii mei. Cum se descurcau creștinii primului secol? Cum au făcut față persecuțiilor de la sfârșitul primului secol? Au fost toți martirizați? Au fost toți modele de sfințenie? Au fost toți vrednici urmași ai lui Hristos? Au fost modele în ce privește trăirea prin credință? Dintre milioanele de oameni care au venit la Domnul Iisus Hristos pentru a-L accepta ca mântuitor în primele trei secole, cum se purtau creștinii obișnuiți? În această epistolă găsim doi oameni credincioși, Gaiu și Dimitrie. Acești oameni au susținut cu tărie credința în Dumnezeu și au lăsat-o să se manifeste în viața lor. Dar tot aici găsim și un exemplu negativ. Este vorba de Diotref. O să vedem ce spune Ioan cu privire la fiecare la momentul potrivit. Până atunci însă să vă citesc primul verset, verset din care aflăm cine este destinatarul epistolei. Presbiterul către prea iubitul Gaiu pe care îl iubesc în adevăr. Ca și în cea de-a doua epistolă, pentru a se identifica pe sine, Ioan folosește acest termen, presbiterul, care, așa cum spuneam și atunci, s-ar putea referi foarte bine nu numai la poziția lui în biserică, ci și la vârstă. Avea în jur de 90 de ani în vremea aceea, așa că termenul îi se potrivea cu prisosință. De fapt, el putea să pretindă chiar mai mult. El putea să spună, sunt un apostol, deși nu o face. Gaiu, din câte distingem în aceste rânduri, îi era prieten și unui prieten nu trebuie să-i te recomanzi în felul acesta. Nici eu nu mă adresez așa a prietenilor foarte apropiați care mi-au fost colegi de școală și cărora le scriu. Unii dintre ei sunt chiar mai în vârstă decât mine. Când le scriu, pot să fac uz de numele lor mic, iar atunci când mă recomand, nu folosesc și titluri alături de nume. Îmi imaginez că i-aș face să se amuze copios. Prin urmare, mă recomand într-un mod cât mai simplu cu putință, spunându-mi numele, iar la final semnez ceea ce am scris, folosind același nume. Ioan scrie așadar unui prieten apropiat și, prin urmare, îi se adresează simplu și direct, presbiterul către prea iubitul Gaiu. Prea iubitul Gaiu, îmi place această formulare. Scrisoarea lui Ioan este adresată unui credincios iubit de biserica primară. Numele lui este Gaiu. O să observați, dragi ascultători, că Ioan îl numește prea iubitule numai puțin de 4 ori, în versetele 1, 2, 5 și 11. Ioan îl cunoștea și îl iubea în Domnul, iar acum îi scrie această scrisoare care se pare că urma să-l găsească într-o anumită biserică locală. Se pare că acest Gaiu era un om care apăra și slujea adevărul. De asemenea, trăia în dragoste și slujea cu dragoste. Dragii mei, este deja un fapt recunoscut, că dacă vrei să acționezi corect în viață, trebuie mai întâi să gândești corect cu privire la ea. Dar Ioan continuă, versetul 2. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Prea iubitule, în mod evident, Ioan era preocupat de Gaiu pentru că era foarte apropiat. Și el îi dorea ca toate lucrurile să-i meargă bine, să sporească tot mai mult. Ioan îi urează lui Gaiu nu doar prosperitate materială, se pare că era un om bogat, ci și sănătate, deoarece știa că este bolnav. În plus, Ioan îi dorea să aibă parte și de creștere spirituală. Îi spune, tot așa cum sporește și sufletul tău, să sporească și sănătatea ta. Există astăzi mulți creștini care sunt bolnavi din punct de vedere spiritual, chiar dacă sunt sănătoși în trup. Cu siguranță că este bine să ai parte de amândouă. Este un mare privilegiu să ai parte de sănătatea fizică și uneori, din păcate, nu ne dăm seama de lucrul acesta până ce o pierdem. În același timp, este importantă și sănătatea spirituală a celui credincios. Ce este sănătate fizică pentru trup, aceea este sfințenia pentru viața spirituală a credinciosului. Sfințenia vine din cunoașterea Domnului Hristos și duce la sănătate spirituală, dragii mei. Mulți credincioși în vremea aceea propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu și făceau misiune în multe locuri. Gaiu pare a fi unul dintre cei care îi primea pe acești predicatori itineranți și le oferea găzduire. El nu era doar un om cu inimă largă și plină de dragoste, ci avea în același timp și dorința să trăiască în adevăr și să facă bine adevăraților învățători. În ciuda sănătății sale șubrede, el era foarte activ și ospitalier. Ioan spune de aceea, a fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Se pare că mulți evangheliști itineranți și misionari i-au vorbit lui Ioan despre bunătatea lui Gaiu și despre umblarea lui în adevăr. Probabil îi spuneau cam așa, când ajungi în biserica unde Gaiu este unul dintre lideri, îl vei cunoaște ca un om deosebit, care nu este doar bogat, ci și foarte generos. Știm asta pentru că noi înșine am fost găzduiți în casa lui. Trebuie să înțelegem, dragi ascultători, că în vremea aceea nu erau posibilitățile de cazare de astăzi, ci erau anumite locuri special amenajate, dar deloc potrivite pentru astfel de musafiri. Cele mai multe dintre localurile amenajate pentru primirea de musafiri care existau pe teritoriul Imperiului Roman, erau fie neîngrijite, fie locuri unde se trăia în păcat. Din aceste motive exista obiceiul ca acestor creștini, care veneau din alte părți, să li se ofere găzduire în casele credincioșilor din acea localitate. Nu era deci puțin lucru să oferi găzduire acestor oameni. Iar Ioan își exprimă aprecierea cu privire la acest lucru. A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Aceasta este mărturia fraților care l-au cunoscut pe acest Gaiu. Adevărul era de fapt învățătura și modelul de viață al apostolilor. Semnul distinctiv al celui credincios este trăirea în adevăr și în lumină. Acest fel de viață se va concretiza într-un comportament plin de dragoste în relațiile cu frații. Cei care erau implicați în lucrarea de predicare a Evangheliei în biserica primară și care ajungeau în biserica locală din care făcea parte și Gaiu, recunoșteau că au avut parte de o primire plină de dragoste și împreună cu ei toți cei care umblau în adevăr. Gaiu putea să recunoască și să facă deosebire între un învățător care trăia în adevăr și unul care trăia în neadevăr. Această deosebire se face în funcție de relația pe care o are cineva cu Hristos. Ce crezi despre Hristos, dragi ascultători, reprezintă testul prin care verifici și starea ta spirituală, cât și lucrarea pe care o faci în cadrul împărăției cerurilor. Nu poți să fii corect în celelalte dacă nu mărturisești drept despre El. Trebuie să ai o înțelegere corectă în ceea ce îl privește pe Domnul pentru a fi corect în toate celelalte aspecte ale vieții creștine. Ori, frații aceștia au mărturisit, fratele Gaiu a evaluat crezul nostru și anume dacă credem sau nu în divinitatea lui Hristos, dacă recunoaștem nașterea lui din Fecioara Maria, dacă recunoaștem că el a murit pentru răscumpărarea lumii și că a înviat din morți având un trup de slavă. Când și-a dat seama că și noi credem aceste lucruri, și-a deschis casa și ne-a primit, înțelegând de asemenea că și noi îi iubim pe frați. În momentul acela, Gaiu și-a deschis și inima față de noi. Iată ce mărturie deosebită avea acest Gaiu. Eu, spune Ioan, n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Aceasta este o mare mângâiere și o încurajare deosebită. N-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Ioan fusese pentru o bună bucată de vreme păstorul bisericii din Efes și a condus pe mulți în credința în Dumnezeu. A fost o mare bucurie pentru el, fiind mai în vârstă, să afle că acești credincioși răspândiți în Asia Mică erau încă pe calea cea dreaptă. Aici, din nou, expresia umblă în adevăr înseamnă acceptarea învățăturilor corecte și trăirea în dragoste. Copiii lui făceau acest lucru. Și pentru mine este o mare bucurie să primesc scrisori de la cei pe care i-am condus către Domnul Iisus de-a lungul acestor ani de activitate radio. Mulți îmi spun, suntem încă pe calea cea adevărată. Și uneori continuă să-mi vorbească despre faptul că fac parte dintr-o biserică unde vor să-L slujească cu credincioșie pe Dumnezeu. Aceste vești îmi fac inima să tresalte de bucurie. Când aud vorbindu-se despre tineri slujitori, care au fost într-un fel sau altul învățați cuvântul lui Dumnezeu prin intermediul emisiunilor noastre și care acum lupte pentru păstrarea adevărului, nu pot decât să fiu foarte fericit. McGee, cel care a scris aceste materiale din care noi ne inspirăm, mărturisește și el bucuria de a fi avut privilegiul să fie folosit de Dumnezeu în ridicarea multor slujitori ai lui Dumnezeu. În sensul acesta, el povestește: fica mea, ca și mulți alți tineri de astăzi, îl consideră pe tatăl ei puțin cam demodat. Într-o zi a participat împreună cu soțul său la o întrunire unde predica unul din foștii mei studenți. După ce s-a întors de acolo, a venit să-mi spună ce minunat a fost și ce mesaj deosebit a ascultat. Mi-a prezentat și mie mesajul, dar ca și cum eu nu aș fi auzit niciodată asemenea cuvinte alese și profunde, deși în timp ce o ascultam, mi se părea că această predică mi este chiar foarte cunoscută. Cu toate acestea, am continuat să o ascult cu interes, fără să-i spun ceva. În final a adăugat: știi ceva, tată? Dumneata, nu prea ești relevant pentru tinerii de astăzi, care pe acest predicator îl ascultă cu mare interes, iar biserica pe care o păstărește este plină de tineri. În acel moment, după ce am ascultat aceste lucruri, n-am putut să nu zâmbesc și să-i spun că, din întâmplare, mesajul acelui tânăr fusese de fapt unul dintre mesajele pe care eu le-am predicat cu ceva timp în urmă. M-am bucurat, în schimb, pentru acel predicator și pentru că a avut acel mesaj. Sunt sigur că fiica mea l-a mai ascultat odată, dar n-a însemnat prea mult pentru ea, deoarece venea din partea tatălui său, care era irelevant și demodat. Însă acel tânăr predicator, având un vocabular cu multe cuvinte noi, folosite azi în special de tineri, a dat o altă față mesajului, care astfel a fost reținut mai bine și de asemenea a fost perceput ca un mesaj original. Credeți că m-am supărat pentru așa ceva? Nu vă puteți imagina ce bucurie mare mi-a adus un asemenea lucru, povestește McGee. Este într-adevăr un mare privilegiu și un mare prilej de bucurie să poți transmite altora adevărul, iar ei să-l trăiască și să-l propovăduiască. Cred că înțeleg perfect ce a simțit și Ioan când a afirmat: eu nu am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Nu e așa că e un lucru minunat? Nu poți decât să te bucuri pentru asemenea situație și, în special, dacă te apropii de apusul vieții tale pământești și nu mai ai viitorul înainte, ci în urmă. Eu mă bucur foarte mult să știu că am contribuit și eu cu ceva la formarea altor predicatori care acum sunt înconjurați de mulțimi care vin să-i asculte. Dar să auzim ce spune Ioan în continuare, în versetul 5. Prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Gaiu era, în mod evident, unul dintre copiii lui Ioan, un convertit al său. Comportamentul său este conform cu învățătura sa și lucrul acesta este extraordinar. De la versetul 5 până la versetul 8, Ioan îl laude pe Gaiu pentru că i-a găzduit pe adevărați învățători ai cuvântului lui Dumnezeu. Aici ar trebui să observăm diferența între această epistolă și cea de-a doua epistolă scrisă de Ioan. Dacă în a doua epistolă apostolul avertizează pe credincioși cu privire la învățătorii falși și sfătuiește să nu-i primească, să n-aibă nimic de-a face cu acești oameni, în această a treia epistolă este încurajată susținerea învățătorilor care proclamă adevărul. Faptul că ai avut parte de o experiență negativă, fiind înșelat de anumiți învățători, nu înseamnă că trebuie să eviți pe toți. În a doua sa epistolă, Ioan ne avertizează că în lume s-au răspândit mulți amăgitori. Dar, iată acum, el îi apreciază pe cei care evaluează adevărul învățăturilor propovăduite și atunci când le descoperă ca fiind adevărate, îi ajută pe cei ce propovăduiesc. Haideți, dragii mei, să fim și noi asemenea lui Gaiu în a discerne binele de rău. Nu sprijiniți o lucrare sau o biserică până ce nu v-ați convins că ceea ce se face acolo este după voia lui Dumnezeu. Asigurați-vă că au o dragoste de frați neprefăcută și că se manifestă în mod concret această relație a lor. Ioan vorbește aici despre lucruri care fac parte din realitatea în care trăim și noi. El îl încurajează pe Gaiu să fie alături de credincioșii adevărați și să-i sprijinească în toate nevoile pe care le au. Dragii mei, cred că aceasta este o lecție și pentru noi. Și noi trebuie să facem aceeași dovadă a faptului că suntem copii ai lui Dumnezeu. Mă gândesc la cele lucruri concrete care arată care ne sunt convingerile cu privire la Dumnezeu și viață. Și facă bunul Dumnezeu ca ele să fie cele potrivite. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.